Казки на слушне. Як Ягорка знайшов собі сябра сярод мурашоў. Казка. Автор Аркадь Журавлёв. Частка сёмая. Грибники. У тую жнівеньскую раніцу была сонечна і дужа прыпарвала. Ягорка з Грышкам вырашылі паспытаць удачу ў лесе. Казалі, што грыбоў сёлета багата. Лес недалёка ад вёскі. Ходзяць яны, прыглядаюцца. Ягорка напаткаў прыгожага баравіка, а вось Грышку чамусьці трапляліся адныя лісічкі. Раптам з-пад ног яго пырхнула маленькая птушачка. Адляцелася недалёка і трывожна задзінькала. Ад нечаканасці мураш Грышка ажно прысеў. Як толькі хваляванні з абодвух бакоў сцішыліся, мураш па-пластунску падпоўз да таго месца, каб паглядзець, што ж там было. Доўга поўз шукаў і раптам напаткаў маленечкае гняздзечка. Яно мела выгляд шарыка, сплеценага з мяккіх сухіх травінак і валаскоў. «Ты ж толькі не паруш яго», – казаў Ягорка. «Я што, малы?» – скрыў той паглядзеў на хлопчыка. «Якое яно цікавае! У баку маленькая дзірачка ўваход. Я пакладу яго на тое ж месца і засыплю яго тым жа сухім лісцем і сцяблінкамі бруснічніку. У гняздзечку пішчалі птушаняты. Жывіце, радуйцеся, вас тут ніхто не знойдзе. Мы адыдземся ад гэтай схованкі, а мама ваша вернецца і ўсё будзе ў парадку. А ты, Грышка, малайчынка, што не браў гняздо ў рукі. А добры ўчынак, сябра. Гэта далікатная гняздзешка пеначкі. Яна асаблівая птушачка. Калі што запрыкмеціла падазронае, можа нават не вярнуцца да свайго гнязда. Я ўжо не кажу, калі ўбачы гняздо ў чужых руках. Няўжо? Так, інстынкт самазахавання. Значыць, я з ёю ўжо сустракаўся. Заматляў галавою мураш. Некалі раней трапіў на адну дзівосную палянку. Палянка наўздзіў была быццам усеяна чырвонымі ягадамі. Як хто наўмысна, той зрабіў. Скрозь разносіўся духмяны пах, што ажно нос мой гнуўся ад таго смакоцця. Нахіліўся, каб пачаставацца духмянай ягадай, а тут, адкуль вазьміся баравічок на тонкай высокай ножцы, перада мной з'явіўся. У незвычайным каптурыку, увесь усеяны дробнай лістотай з сцяблінкамі ягад. Думаю, зрэзаць яго ці не чапаць. Ажно нечакана пырхнула з-пад той лістоты, што на шляпцы грыба маленькая птушачка. Прыгледзеўся пільней, аказалася, тая ж пеначка звіла сваё гняздзешка на грыбніцы. Грыб вырас і падняў яго. «А ты так аставіў гняздо?» «Не, я ўсё ж вярнуўся, зрэзаў грыб, а гняздо ў ягадніка пусціў, прыцерушыўшы лісцем, так, што яго зусім відаць не было». «Правільна, няхай гадуюцца птушачкі, і іх трэба шанаваць». «Я пра гэта і кажу, вось толькі грыбы, дружа, таксама нельга таптаць», – казаў усміхаючыся Грышка. Бо ля самых ног Ягоркі ляжаў рыжы дыван жоўтых кнопачак, які мураш зразаў адну за другой цэлыя россыпы лісічак. «Вось дык жаранка будзе!» «Хіба ты дадому збіраешся?» – пытаўся хлопчык. «Я дык яшчэ пахаджу па сваіх месцах. Найперш у нізовіну загляну, дзе некалі меліся быць ачышчальныя збудаванні. Там сярод маладых бярозак ды асінак заўсёды такой парою падасінавікі дружна растуць». «Не, я не супраць», – адказваў Грышка. «Паходзім па тваіх месцах. Упэўнены, што нам павінна пашчасціць. Тым больш, што твая бабуля казала пра цябе як пра выдатнага грыбніка». У нізовіні было ціха. Лясныя гукі і спевы ледзь далятали сюды. Жнівеньскае сонца не заўсёды прываблівалася праз густыя шаты. Стаяў духмяны пах прэлы ігліцы, лістоты і цвіцення грыбніцы. «Глядзі, глядзі, колькі вунь падасінавікаў!» – ледзь не крычаў мураш Грышка. Ён пад бегам чаўся да сямейкі чырванагаловых маладых грыбоў, зрасаў іх і, не кладушы ў кошык, поўз на каленьках да наступнай сямейкі. Зрасаў і гэтых, спяшаўся да чарговых, пакідаючы ззаду новую кучку. Быццам хтось яго мог апярэдзіць. А калі ўбачыў поўны пад самую дужку агуркі кошык, пачаў збіраць свае нарэзаныя кучкі. Калі ўсё пазбіраў, здаецца, узрадаваны і засмучаны адначасова, апусціўся на мох і абхапіў галаву ручкамі. «Што ж нам цяпер рабіць?» – спытаў у сябра. «Ну, ты, Грышка, юзічны, гэта ж столькі падасінавікаў знайшоў!» Казаў, быццам бы здзіўляўся таму, бо сёлета толькі лянівы не назбіраў грыбоў. Іх у любым лясным кутку просьма. «Толькі паспявай зразаць!» Здаецца, рука не паднімецца зразаць такіх прыгажыноў. Іншым разам і сам аўтар неаднойчы стараўся прадоўжыць шчаслівае адчуванне ўдачы. А падасінавік, як і баравік, ніколі адзін не расце. Дзе ж ты пакінеш каму яшчэ такіх прыгажыноў? І цяпер, калі Грышку хваліць, на твары яго з'яўлялася радасная ўсмешка. Маўляў, і тут я ўпраўны. Раптам мураш ставіць долу кошык з грыбамі, а сам мчыцца да крынічкі. Непадалёку на ўзлесі без перастанку бурлілася крыніца. Мураш з дзяцінства яе ведаў, бо часта некалі летнюю парою адпачываў тут. «Каб ты ведаў, Ягорка, як я са смях! Паспрабуй і ты! Якая тут чыста і халодная вадзіца!» Ягорка памкнуўся да крынічкі, зняў з сука берасцяны карэць і чэрпаў крынічную ваду. «Смакота! Ох, як прыемна стала пасля некалькіх глытков вады! Але ж многа яе не вып'еш, горлы мгнена застудзіш!» Сцюдзёны свяжаючы струмень разліўся па ўсім целе. «Скажы, што свет адразу зрабіўся святлейшы! Гэта ў вас, людзей, гэтага нельга і таго з асцярожнасцю! У нас, мурашоў, усё можна і колькі хочаш! А цяпер толькі, каб яшчэ зыркалёў за намі прыляцеў, было б зусім цудоўна. Ці не так, Ягорка?» «Так», – уражаны красамоўствам сябра, Ягорка ухвальна паківаў віхрастай галавой. «Як-небудзь данясём свае грыбы. Няма сумненняў, да вёскі блізка», – сказаў мураш. «Яшчэ рывок, і мы дома. З ухам ты бачу расхадзіўся, блізка відаць ды далёка дыбаць. Вышай нос, хлапчына!» Абое рассмяяліся. Варэнне любіць не толькі Карлсон. Побач з хатай Ягоркавых дзядулі з бабуляю жыве старенькая суседка, але такая рухавая, што і ў хаціне паспявае прыбрацца і з садам-агародам управіцца. Усё, што родзіць сад, бабуля перапрацоўвае на варэнні. Сушыць яблыкі ды грушы, варыць джэмы, пюрэ. Гарадскія ўнукі ўпраўныя да ўсяго вясковага. І ўсё перапрацаванне яе стараннымі рукамі захоўвалася ў кладоўцы. Надоечы на той водар, што разнусіўся на ўсю вёску, завітаў самы малодшы брат мураша Грышкі. Лявонка замаркоціўся па старэйшым браце і вырашыў яго наведаць. Убачыў першы будынак і туды. А тут за доўгаю дарогаю так прагаладаўся, што нават не здагадаўся, што тут яго не чакаюць. Пра тое, што гэты водарны пах можа быць з чужога падворка, не здагадаўся. Хаця нейкі сумнеў заставаўся, з чатырох і ніводнай душы ў хаціне. Нос ад паху аж назгінаўся. Круціў, круціў ён носам і сам сабе кажа: «Тут відаць тое, што мне дужа знаёмае, нават уже смачна пахне!» І пайшоў разведваць, дзе ямчэй пралезці ў хаціну. Ён падпаў да дзвярэй сенцаў і раз-два патрапіў акурат у кладоўку, дзверы якой былі расчынены. «Вось адкуль даносіўся той прыцягальны водар», – адзначыў ён. Агледзеўся. У вочы кінулася просьма напоўненых слоікаў, а вось адзін з іх быў адчынены. Лявонка нырнуў яго, і ад асалоды ажно завохкаў. «Ах, гэта ж маё самае любімае варэнне! Вішнёвае!» і палез глыбей у слоік. Умінаў за абедзве шчакі. Еў, 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 а сам станавіўся ўсё таўсцейшым і брычэйшым. Ды так наперазаўся, што ледзь дыхаў. Нарэшце сеў і пачаў разважаць, як выбрацца з такім пузам на пачатку са слоіка, а затым і з будынка. Калі са слоіка з дзясятай спробы неяк выкуліўся, то як не стараўся поўзаць для тых жа дзвярэй сенцаў, толькі адна галава і пралазіла. Тады вырашыў праверыць шчыліны ў падлозе. Нарэшце знайшоў па сваёй быцца фігуры адтуліну. Адна спроба, другая, трэцяя. Пасядзеў крыху і новая спроба. Здаецца, і жывот паменшаў, што значыць гімнастыка. Колькі было прысяданняў, паўскоў па-пластунску, удых, выдах. Зноў нібыта пад лыжачкай засмактала. Але на гэты раз стрымаўся бяля вонка і ўміг неяк налаўчыўся, вылез з тае хаціны. Над вячоркам, калі Ягорка частаваў братоў мурашоў варэннем сваёй бабулі, Грышка смакаваў і дзякваў. Лявонка ж сядзеў насупіўшыся і скоса пазіраў на стол. Думаў, ці расказаць пра свае прыгоды з чужым варэннем. Нарэшце ён рашыўся. «Патрэбна б усім расказаць суседцы», – заключыла бабуля. І мураш Грышка з Ягоркам, а следам лявонка, з апушчанай галавой рушылі да суседкі. Старая вельмі ўзрадавалася нечаканым гасцям. Яны такому пачатку нават спужаліся, падумалі, што зараз пачнецца такое. І на ўсялякі выпадак, каб змякчыць магчыму галавамыйку, паклалі на стол вялікі карабок шакаладных цукерак. І толькі ўжо потым хорам распавялі ёй, як лявонка не вытрымаў, і па паху забраўся ў кладоўку. І з'еў амаль палову слоіка вішнёвага варэння. Бабуля толькі рассмяялася. «Гэта я, дзеткі мае, думала на ноч пацукоў травіць».
«Як травіць? Дык лявонка можа памерці?»
«Не, павінен выжыць». Усе пераглянуліся, ажно наструніліся. У хаце было чуваць, як дзесьці зумка, патрапіўшы ў палон муха. «Ды вось, я не паспела варэнне ў сподачкі раскласці і атрутай прысыпаць. Слойка чыніла і забылася. Галава ўжо дурная, дзеткі!» Старая працягвала смяяцца.
«Фух, я ўжо спужаўся, што брата згублю!»
Нарэшце выдыхнуў Грышка. «Але яму ўсё ж трэба добрага наганяю даць, што на такое рашыўся. Гэта ж які сорам! Колькі разоў табе паўтаралі, нельга шмат есці, асабліва салодкага! Гэта ж вельмі шкодна! Толькі ў гэтай справе з табой ніхто не параўнаецца! Ты ж як што салодкае натрапіш, дык нос у прысядкі ходзіць! Лявонка, трэба сумленне мець!» Малы апусціў галаву, зусім замаркоціўся. «А яечкі!» – дзівіўся Грышка. «Няўжо гэта наш лізун? Ах, як ён яшчэ перажывае! Глядзіце, ледзь не плача, гатовую бабулі нават прабачэння прасіць!» Бабуля выйшла, папярэдзіўшы: «Пачакайце хвілінку!» Вярнулася са слоікам вішнёвага варэння. «Вось гэта табе, лявонка, еш на здароўе, але больш ніколі без дазволу не шапай чужое!» З прыязнай усмешкай на твары працягнула слоік.
«Прабачце, калі ласка! Я думаў...»
«Думка кветка, слова завязь, учынак плод. Запомні на ўсё жыццё!» Лявонка павесялеў. Сябры праводзілі лявонку за вёску. У мурашоў строга, толькі сонца на закат, усе дадому мчацца. Сядзе сонца, мурашы усе хады-выхады зачыняюць і спаць. А хто спазніўся, то хоць на вуліцы начуй. Тут табе ні варэнні, ні іншыя прысмакі не дапамогуць. Дарэчы, слоік з варэннем вартаўнікі мурашніка забралі і аднеслі ў сутарэнне, што пад мурашнікам. Заўтра старшыня будзе вырашаць за агульным сталом, калі ім частавацца дружнае сямейства будзе. Лявонка быў задаволены, што паспеў да апошняга званка. І што так ціхамірна скончыўся дзень. Быць у лесе гаспадаром, а не толькі спажыўцом. Пачынаўся звычайны жнівеньскі дзень. Гришку усю ноч сніліся дзівосныя сны. Вось і зараз, калі на дварэ не хмурынкі, ясная залатая раніца, і вось-вось выкаціцца з зубчатага лесу лагоднае сонейка. Прыйшло да яго незабыўнае маленства. Шчаслівая пара. Уяўляюцца ласкавыя рукі маці, што ад відна да цямна былі побач. Дужыя бацьковыя, што насілі ў вольныя ад працы часіны. І ўсё тое уяўлялася нібы калыскай, ці то пачаткам казкі з назваю «Жыццё». «Час уставаць, дзеці!» Ласкава будзіла матуля, і зараз той ласкавы голас Грышка часта ўспамінае. Была пара, калі паўстаюць дзень за днём усё новы і новы, непадобны адзін да другога. То ганяюць з дзядулем лясных браканьераў, то яны з бацькам сярод мурашоў-падлеткаў праходзяць навучэнне спрыту і лоўкасці, каб здольныя былі абараніць свой мурашнік і без абароненых суродзічаў. «Я уступаю ў бой з любой несправядлівасцю, падманам, хцівасцю і непавагай да старэйшых і нямоглых, дзе б іх не сустрэў», – прамаўляў у сне Грышка. І мудрыя парады мурашынай бабулі на ўсё жыццё засталіся. «Спажывай больш зялёнага, будзеш мець дужыя ногі і вынослівае сэрца, як у вялікага звера. Хату будуй на тым месцы, дзе гадзюка грэецца. Калі са смях, не пі абы-якой вадкасці, а толькі той вадзіцы, дзе конь п'е. Конь благой вады ніколі не будзе піць». І раптам перад вачыма учарашні выпадак з лявонкам. За вокнамі пачала надыходзіць восень. Рыхтуюцца ў выры птушкі. Учора збіраліся цэлыя стаі буслоў. Рыхтаваліся шпакі і ластаўкі. Агаляюцца палі, камбайны абмалочваюць апошнія палеткі з бажыны. Здаецца, зусім нядаўна то дожджык паліваў з грымотамі, шквалістым ветрам і страшэннымі шаблямі-маланкамі, то вады раслінам на прысядзібных участках не хапала і трэба было штодня паліваць, то сонца няшчадна пякло навокал. Хутка і наш лявонка пойдзе ў школу, і мне яго прыйдзецца завесці на першы званок. Упэўнены, што там ён многа харошаму навучыцца. А пакуль мураш Грышка працуе ў лесе. Ён сябрамі вырашылі вычысціць хаця б адну дзялянку пасля апошняга ветравалу, што ўчыніў жнівеньскі цыклон. Ці ж мы не здольныя папрацаваць на карысць і лесу, і сабе? Вядома, здольныя. Сказана, зроблена. Усе па аднаму выйшлі на працу. У мурашоў заўсёды ў пашане спагада і абавязкавасць, сіла і дысцыпліна. Але больш за ўсё дысцыпліна. Без яе цяжка выжыць у свеце, дзе цябе на кожным кроку падсцерагае небяспека. Не будзем забываць і пра ўзаемавыручку. Ці не так, мой юны слухач? І дзякуючы гэтым незаменным ва ўсе часы якасцям, мурашы заўсёды выходзілі пераможцамі ў бітвах, нават з больш душэйшымі і шматлікімі варожымі войскамі. Мурашы разумныя і справядлівыя, дужы і смелыя. Дружна паўтарылі іх атрады, цягаючы абцярэбленыя бураном галінкі, сукі, а калі і цэлыя дрэвы. Прыродная стыхія – гэта супраць волі і магчымасці чалавека. Горш за ўсё, калі сам чалавек шкодзіць лесу. Пачаў свой аповед Грышка. Ён нагадаў сябрам пра той выпадак, калі яшчэ дзядулям ганялі лясных браканьераў. Калі не будзе лесу, не будзе месца жыць птаству, звер'ю і шмат чаму іншаму, казаў некалі дзед. А я вось асабіста нават не ўяўляю, якое наваколле без лясных фарбаў і яго адценняў будзе ў нашай сінявокай Беларусі, пытаўся ў сяброў Якуб. Шырэ не іначай, чуліся галасы. Жудасць! А як жа грыбы, ягады? Гэта катастрофа! Вось і я кажу, працягваў Грышка. Мы абавязаны сачыць за чалавекам і яго разумнымі дзействамі ў лесе. Вы ж паглядзіце, як дрыжаць дрэвы, калі ён, чалавек, прыходзіць у лес сякерую. Яны трапечуцца ад страху быць сечанымі жыўём. Птушка знарок рызыкуе сваім жыццём, каб толькі адвесці ад свайго гнязда. Нават звер пазбягае сустрэчы з чалавекам. Абавязкова патрэбна пакрыўдзіць, напужаць, разбурыць, секчы,
растаптаць. Ці зразумеў мой дарагі слухач, што самым небяспечным для леса з'яўляецца чалавек. Ён бярэ ў лесе ўсё, што лес можа даць, хаця яму столькі і не патрэбна, нічога не даючы ўзамен. Чалавек – адзіная істота, якая не мае разумнай мяжы. Ні ў чым. Наш герой, мураш Грышка, прайшоў добрую жыццёвую і выхаваўшую школу не толькі ад сваіх бацькоў, але і дзядулі з бабуляю, а таксама ў школе. Ды і ў мурашніку, дзе не існуе прагматычнасці і матэрыяльных запатрабаванняў. Старэйшыя, вопытныя і адказныя настаўнікі ніколі не заставаліся ў баку, калі якая мурашачка збівалася з дарогі, вучылі ўсім жыццёвым прамудрасцям. Выбіраючы сабе сябра, ведай, сяброў многа не бывае. А вось калі сустрэнеш такога, як мураш Грышка, не задумвайся, працягні руку першым, не пашкадуеш. На гэтым я заканчваю сваю аповесць-казку пра праворнага мураша Грышку, яго сябра Ягорку. Вось і мне, вашаму казачніку, давялося вывучаць на практыцы рэальнага жыцця ў лесе і на рэчцы, у вёсцы і на самых розных пляцоўках, дзе адбываліся незабыўныя казачныя сустрэчы. Вывучаць, каб давесці да вас дзіўным і казачным словам пра жыццё гэтых разумных і забаўных істот. Казка наслушна.